Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω», μια εκπομπή αφιερωμένη στην αξία της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και να σας πω ότι η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Για την επόμενη ώρα, στη ρύθμιση του ήχου θα είναι ο Νίκος Σαβοργινάκης, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλίνου και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Ξεκινήσουμε σήμερα με την Παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς που γιορτάζεται στις 9 Δεκεμβρίου κάθε έτους από το 2003 όταν η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Συνθήκη κατά της διαφθοράς. Έχει υπολογιστεί ότι κάθε χρόνο πληρώνονται σε όλο τον κόσμο για δωροδοκίες πάνω από 1,3 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που εντείνει τη διαφθορά και συμβάλλει στην υπονόμευση του μέλλοντος των επερχόμενων γενεών. Κάθε πράξη δωροδοκίας συμβάλλει στη φτώχεια, αποτελεί τροχοπέδι στην πρόοδο και αποστερεί πόρους για επενδύσεις. Τη διαφθορά μάχεται εδώ και χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια που έπεισε τον ΟΗΕ να υιοθετήσει σχετικές πρωτοβουλίες. Σύμφωνα με την Διεθνή Διαφάνεια, το 2019 η Ελλάδα ανέβηκε στην 60η θέση από την 67η θέση ανάμεσα σε 180 χώρες ως προς τον δίκτυο αντίληψης διαφθοράς, τον οποίο καταρτίζει αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση και εξακολουθεί να παραμένει στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την Ιταλία, την Κροατία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Η Σομαλία, το Νότιο Σουδάν και η Συρία βρίσκονται στο τέλος του καταλόγου και θεωρούνται οι πλέον διεφθαρμένες χώρες του κόσμου, ενώ η Δανία, η Νέα Ζηλανδία και η Φινλανδία είναι λιγότερο διεφθαρμένες. Η οργάνωση με έδρα το Βερολίνο εκτιμά ότι σχεδόν το 70% των χωρών σε διεθνές επίπεδο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα φαινομένων δωροδοκίας και δωροληψίας στον δημόσιο τομέα, διαπιστώνει επιδείνωση του φαινομένου και ζητεί από τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα να καταβάλουν προσπάθεια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Η διαφθορά παρουσιάζει αύξηση στις αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Τουρκία. Η διαφθορά και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος παραμένουν σημαντικό πρόβλημα και για τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα. Καμία από τις 180 χώρες οι οποίες συμπεριλήφθησαν στη μελέτη αυτή για το 2018 δεν πέτυχε άριστη βαθμολογία. Για την κατάρτιση του δίκτυ, η Διεθνής Διαφάνεια συγκεντρώνει απόψεις και εκτιμήσεις ειδικών από διεθνείς οργανισμούς. Και να σας πω ότι το Υπερταμείο και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θέτουν τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία, βασικός σκοπός της οποίας είναι η ανταλλαγή βέλτιστων προτάσεων, πρακτικών και τεχνογνωσίας στους τομείς της επιχειρηματικής ηθικής, της ακεραιότητας και του εσωτερικού ελέγχου. Παράλληλα, η συνεργασία Υπερταμείου και Εθνικής Αρχής Διαφάνειας θα εστιάσει στην ανάπτυξη νέων πολιτικών, στην αξιολόγηση και εφαρμογή υφιστάμενων πρακτικών και εργαλείων που ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς και στην ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνων διαφθοράς και απάτης, καταρτίζοντας το κατάλληλο σχέδιο για τη διαχείρισή τους. Οι δύο φορείς συμφώνησαν να διοργανώσουν από κοινού εκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα επιχειρηματικής ηθικής και εσωτερικού ελέγχου, ενώ αποφασίστηκε να δοθεί πρόσβαση για τα στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του Υπερταμείου, που παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα για την επιχειρηματική ηθική. Όπως ανέφερε ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο κύριος Άγγελος Μπίνης, ενδυναμώνει τη συνεργασία μεταξύ του Υπερταμείου και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με σκοπό την προώθηση των αρχών της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας μέσω 5 θεματικών δράσεων που επικεντρώνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες επιχειρήσεις. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας υλοποιεί σειρά δράσεων που συμβάλλουν στην πρόληψη, αποτροπή και εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς στις δραστηριότητες των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών. Ήδη στο Υπερταμείο ολοκληρώνεται ένα σύγχρονο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης αναφορών και καταγγελιών σε όλες τις θυγατρικές που θα μπορεί να αξιοποιηθεί και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πρόκειται για μια κίνηση θωράκισης της διαφάνειας, της εύρυθμης λειτουργίας και τελικά της αποτελεσματικότητας των εταιριών με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Να περάσουμε σε μια άλλη είδηση που αφορά τη φιλοξενία συνόδευτων ανηλίκων. Το πράσινο φως λοιπόν για τη δημιουργία νέων δομών και 200 νέων θέσεων επίγουσας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων άναψε με την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Η δράση υλοποιείται με χρηματοδότηση της κυβέρνησης της Δανίας, η οποία δόθηκε υπό μορφή δωρεά στην ελληνική κυβέρνηση για το σκοπό αυτό. Υπενθυμίζεται ότι μετά την κατάργηση της προστατευτικής φύλαξης σε αστυνομικά τμήματα, η ελληνική κυβέρνηση μέσω της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία τον Εθνικό Μηχανισμό Επίγουσας Δαπόκρισης για ασυνόδευτους ανηλίκους που βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες. Οι νέες αυτές δομές έρχονται να συμπληρώσουν τη λειτουργία του μηχανισμού που περιλαμβάνει 24ωρη γραμμή επικοινωνίας και κινητές μονάδες εντοπισμού. Έτσι θα παρέχεται ολοκληρωμένη προστασία και κάλυψη των αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων. Με την πολύτιμη συμβολή της κυβέρνησης της Δανίας, διασφαλίζεται ότι κάθε ασυνόδευτο ανήλικο που εντοπίζεται άστεγο ή βρίσκεται σε οποιονδήποτε κίνδυνο, προστατεύεται άμεσα. Η χώρα μας αποκτά ένα οικοσύστημα προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων που φροντίζει τόσο για την υποδοχή, όσο και την κοινωνική ένταξη, αλλά και την αντιμετώπιση κάθε είδους κινδύνου που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα ασυνόδευτα ανήλικα που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Και θα πάμε μέχρι τη Νέα Υόρκη και ένα φιλανθρωπικό γκαλά που έχει άρωμα Ελλάδας. Με τίτλο «Προχωρώντας μαζί» πραγματοποιήθηκε το ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας στη Νέα Υόρκη. Η εκδήλωση επέστρεψε φέτος με φυσική παρουσία, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια. Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν για την ανακούφιση των πιο ευπαθών ομάδων που επλήγησαν από την πανδημία στην Ελλάδα, αλλά και την ενίσχυση προγραμμάτων που στηρίζουν τη βιώσιμη και μακροχρόνια οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της The Hellenic Initiative, ο κύριος Γιώργος Στάμας, οι Έλληνες πάντα βοηθούσαν όσους βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Αυτό ίσχυε και για τους μετανάστες που έφυγαν από την πατρίδα στις αρχές του περασμένου αιώνα και συνεχίζεται και σήμερα. Το πνεύμα του φιλότιμου παραμένει ζωντανό. Είμαστε περήφανοι που είμαστε ο καταλύτης που βοηθά τη διασπορά να συνεχίσει αυτή την παράδοση, κατέληξε. Όπως κάθε χρόνο, η εκδήλωση περιλάμβανε σιωπηλή δημοπρασία με στόχο την ενίσχυση της συγκέντρωσης των δωρεών. Για τη φετινή δημοπρασία δώρησαν τα έργα τους διεθνώς αναγνωρισμένοι Έλληνες καλλιτέχνες, σχεδιαστές κοσμημάτων και ρούχων μόδας. Μάλιστα, πολλά από τα αντικείμενα αντικατόπτριζαν θέματα που είναι εμπνευσμένα από την 200η επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας. Η Ελληνική Πρωτοβουλία είναι ένας από τους σημαντικότερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς της ελληνικής ομογένειας που ιδρύθηκε μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης το 2012 με στόχο να κινητοποιήσει την ελληνική διασπορά για να υποστηρίξει τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας. Από το 2012 η Ελληνική Πρωτοβουλία έχει διανύμει 6 εκατομμύρια δολάρια για την άμεση ανακούφιση όσων έχουν πληγεί από κρίσεις και 10,7 εκατομμύρια δολάρια σε προγράμματα οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, ο κύριος Πίτερ Πούλος, δήλωσε ότι όλα σχεδόν τα στελέχη που εργάζονται για την οργάνωση είναι Ελληνοαμερικανοί που έχουν επιλέξει να ζουν στην Ελλάδα και αναφέρθηκε στον αυξανόμενο αριθμό των Ελληνοαμερικανών που επιλέγουν το δρόμο της επιστροφής προς την Ελλάδα, στο στίχημα της προσέλκυσης ψηφιακών ομάδων αλλά και στα προγράμματα που υλοποιεί η Ελληνική Πρωτοβουλία στη χώρα μας. Ο Σάκης Ρουβάς τραγούδησε για τους καλεσμένους της βραδιάς, ενώ η Τατιάνα Πλάτνικ μίλησε στο κοινό της βραδιάς ως International Ambassador του The Hellenic Initiative. Αγαπητοί ακροατές, θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσω τον σημερινό μου καλεσμένο.
Seven.
Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής Προσφέρω. Σήμερα φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και ιατρό-παθολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Κατσίβελα, για να μιλήσουμε για τι άλλο, για την ανώτατη έκφραση εθελοντικής προσφοράς, την αιμοδοσία. Καλησπέρα, κύριε Κατσίβελα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Προσφέρω της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου.
Ήταν υποχρέωσή μας, άλλωστε. Σε όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας μας έχετε βοηθήσει εξαιρετικά και είναι ανεκτήμητη η προσφορά όλων των μέσων μαζικής επικοινωνίας αλλά και των ενδιαφέρων το δικό σας προσωπικά και του σταθμού σας.
Αλίμονο, αυτός άλλωστε είναι ο ρόλος μας.
Να συνεργαζόμαστε και να προσπαθήσουμε κάτι καλύτερο για την κοινωνία μας.
Κύριε Κατσίβελα, το αίμα δεν παρασκευάζεται και δεν αντικαθίσταται, δεν αγοράζεται. Αλλά χαρίζεται και προσφέρεται. Προσφέρεται από άνθρωπο σε συνάνθρωπο. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας αποτελεί τον εθνικό φορέα για την αιμοδοσία της χώρας μας και θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για την αποστολή και το στόχο του οργανισμού.
Έτσι είναι ακριβώς και πιάσατε την ανατομία και το νόημα και του θέματος αλλά και του προβλήματος. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας είναι ο εθνικός οργανισμός που επιτεύεται από το Υπουργείο Υγείας που σαν βασικό σκοπό έχει αφενός την εξασφάλιση της επάρκειας αίματος για τους συνανθρώπους μας που μας έχουν ανάγκη και περιμένουν στις νοσηλευτικές μονάδες είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα τη βοήθεια της κοινωνίας. Η δεύτερη μεγάλη υποχρέωση που έχει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μέσα στα πλαίσια της συγκεντροποίησης της δράσεως της αιμοδοσίας είναι να κάνει όλους τους απαραίτητους ιατρικούς εργαστηριακούς ελέγχους σε κάθε αίμα που πρόκειται να μεταγγιστεί σε έναν οποιοδήποτε ασθενή μας που είναι σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος να πιστοποιείται και να εξασφαλίζεται η γενναιότητα του αποτελέσματος. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύο σκοποί οι οποίοι χωρίς αυτούς το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Επιπροσθέτως, δε τώρα κατά την πανδημία δεδομένου ότι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έχει ένα άρτιο εξοπλισμό που η χώρα μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και με την επιστημονική ικανότητα και επάρκεια που έχει το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έγινε το μεγαλύτερο εργαστήριο μοριακού ελέγχου της χώρας όσον αφορά τον έλεγχο των δειγμάτων και τον κορονοϊό.
Πόσα τεστ γίνονται καθημερινά στα εργαστήριά σας?
Έχουμε φτάσει να κάνουμε 10.000 τεστ σε ένα 8ωρο εργασίας, δεν σκεφτείτε. Τώρα μεσοσταθμικά γίνονται γύρω στις 4.000 εξετάσεις την ημέρα με σκοπό να αυξηθούν αυτά και να συγκεντροποιηθεί όλη η λειτουργία των μοριακών ελέγχων των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει τους 10.000 ελέγχους την ημέρα.
Έχετε αναλάβει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη μάχη ενάντια στον COVID-19.
Και μάλιστα έχει τη δυνατότητα την επιστημονική και την τεχνολογική να δίνει αυθημερώντα αποτελέσματα και μέσα σε 4 ώρες από την ώρα που θα παραλάβει τα δείγματα.
Πολύ σημαντικό. Κύριε Κατσίβελα, θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα για το μέγεθος των αναγκών της χώρας μας σε αίμα. Η υπάρχουσα προσφορά αίματος καλύπτει τις ανάγκες μας?
Η χώρα μας χρειάζεται περίπου 600.000 μονάδες αίματος κάθε χρόνο. Κρατήστε ένα νούμερο το οποίο θα είναι και θέμα στη συζήτησή μας. Είναι ότι μέσα από αυτόν τον αριθμό οι 120.000 μονάδες απευθύνονται αποκλειστικά στους ανθρώπους τους χρόνια μεταγγιζόμενους που είναι οι θαλασσαιμίες, οι δρεπανοκεταρικές ανεμίες, μια κατηγορία που η χώρα μας και οι άλλες μεσογειακές χώρες έχει στα πλαίσια της μεσογειακής αναιμίας που αυτοί οι άνθρωποι χωρίς αυτό το αίμα δεν μπορούν να επιβιώσουν και μάλιστα χρειάζονται 4 μεταγγίσεις αίματος το μήνα. Είναι ένα μεγάλος αριθμός μονάδων αίματος τις οποίες οφείλουμε και πρέπει να εξασφαλίσουμε. Κάθε χρόνο εξασφαλίζεται αυτό το αίμα το οποίο χρειάζεται η χώρα μας. Αυτό το οποίο θέλουμε και στοχεύουμε και είμαστε υποχρεωμένοι σαν κοινωνία αλλά και σαν οργανισμός να κάνουμε αυτό το αίμα να προέρχεται αποκλειστικά από την εθελοντική αιμοδοσία. Σήμερα το αίμα που προέρχεται από την εθελοντική αιμοδοσία στις συνολικές ανάγκες ανέρχεται γύρω στο 56-57%. Το υπόλοιπο προέρχεται από το συγγενικό περιβάλλον, το οποίο ξέρουμε ότι συμπιέζονται όλοι οι άνθρωποι που έχουν συγγενείς στα νοσοκομεία και χρειάζεται να προσφέρουν αίμα. Ο στόχος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, αλλά και όλο μας, είναι όλο το αίμα να μπορέσουμε να το συλλέξουμε από την εθελοντική αιμοδοσία.
Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η θεμελίωση και η διαμόρφωση μιας κουλτούρας για την εθελοντική αιμοδοσία για να βελτιωθεί και η επάρκεια της Ελλάδας σε αίμα. Αναφερθήκατε και εσείς νωρίτερα στο θέμα της ασφάλειας. Η υγεία και η ασφάλεια των αιμοδοτών είναι τόσο σημαντική όσο και η ασφάλεια των ασθενών που μεταγγίζονται. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την αιμοδοσία και τον COVID. Το φόβος των πολιτών να πλησιάσουν τα νοσοκομεία θα λέγαμε ότι είναι δικαιολογημένο σε ένα βαθμό. Μπορούμε όμως να πολεμήσουμε, πιστεύω, τον πανικό αυτό με τη σωστή πληροφόρηση και την ενημέρωση όλων των πολιτών. Πώς επηρέασε την αιμοδοσία η περίοδος της πανδημίας που διανύουμε?
Αναμφίβολα επηρέασε πάρα πολύ αρνητικά και μάλιστα πέρασαμε και δύσκολες στιγμές βλέποντας τα αποθέματα της χώρας να καταραίουν, ειδικά κάθε φορά που λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα περιορισμού της κίνησης, της μετακίνησης των ανθρώπων μέσα σε αυτούς και των εθελοντών αιμοδοτών. Όλο αυτό το κλίμα του φόβου, που είναι μια πραγματικότητα που τη ζήσαμε όλοι, επέδρασε αρνητικά τόσο στη συμμετοχή των αιμοδοτών αλλά και στις διοργανώσεις αιμοδοσίων. Αν ανατρέξουμε την περίοδο που περισσότερες εργασίες ήταν κλεισμένες, οι λειτουργίες του εμπορίου των μεγάλων εταιριών που ήταν μια πηγή που συλλέγαμε αίμα, η δραστηριότητα των εργαζομένων με την τηλεεργασία που ήταν μακριά από τις εργασίες τους, οπότε μηδενίστηκε η συμμετοχή των συλλόγων στις αιμοδοσίες, ο φόβος να προσέλθουν στα νοσοκομεία οι εθελοντές αιμοδότες, αλλά και όλο το κλίμα αυτό το αρνητικό που ούτως ή άλλως δημιούργησε μια μεγάλη πίεση στο σύστημα αιμοδοσίας και επιπλέον με δεδομένο ότι μια σημαντική συγκέντρωση αίματος γίνεται από τα χειρουργεία και η αναστολή των τακτικών ιατρίων αφαίρεσε και αυτή την ποσότητα αίματος από αυτή που συλλέγαμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν λίγες στιγμές που ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Το πολύ ενδιαφέρον και το πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα αναπήδησε στην περίοδο της επιδημίας μια μεγάλη κλίση, μια μεγάλη συγκέντρωση, μια μεγάλη παρουσία ανθρώπων νέων που δεν είχαν ξαναδώσει αίμα, που στα καλέσματα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας αλλά και των άλλων αιμοδοσιών έδωσαν το παρόν, με αποτέλεσμα πολλά νέα παιδιά να έρθουν και να συνδράμουν όλη αυτή την προσπάθεια και λίγο πολύ τα έχουμε καταφέρει, όχι και τόσο άσχημα αυτή την περίοδο.
Πολύ ενθαρρυντικό αυτό που λέτε και θα ήθελα να περάσουμε και σε λίγο πιο έτσι, τεχνικής φύσης θέματα. Θα ήθελα να μας πείτε ποιος μπορεί να δώσει αίμα. Μπορεί να δώσει, για παράδειγμα, αίμα κάποιος που έχει εμβολιαστεί?
Το θέμα του εμβολίου έχει ξεκαθαρίσει ευθύς εξ αρχής. Από την πρώτη μέρα που ένας πολίτης εμβολιάζεται, αν δεν παρουσιάσει καμία παρενέργεια, δίνει από την επόμενη στιγμή αίμα. Την επόμενη μέρα δίνει αίμα. Αν παρουσιάσει κάποια επιπλοκή του πυρέτιου ή της αδυναμίας της καταβολής, αφήνουμε λίγες ημέρες, όχι πάνω από εβδομάδα, που μπορεί να μεταδώσει. Λέγονται πάρα πολλά απίθανα πράγματα, τερατώδη πράγματα μέσα στους χώρους κοινωνικής δικτύωσης.
Ακριβώς, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να απομυθοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία λέγονται.
Διάβασα μια ανάρτηση ότι δήθεν η Ελλάδα προμηθεύεται αίμα από το Ισραήλ. Δεν γίνεται ποτέ αυτό. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητα της αιμοδοσίας. Για μας, για όλο το σύστημα της ελληνικής αιμοδοσίας, ο αιμοδότης είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο, το οποίο λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να τον προστατέψουμε όσον αφορά τη μετάδοση του ιού. Αλλά κυρίαρχο πάντα στοιχείο στη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και όλων των θεσμών αιμοδοσίας της χώρας μας είναι να προστατέψουμε τη ζωή των ασθενών οι οποίοι είναι στα νοσοκομεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κουβεντιάζεται, δεν διαπραγματεύεται, δεν το διανοείται άνθρωπος κανείς. Κατά συνέπεια, ας συνέλθουμε και ας βάλουμε τη λογική και ας ανοίξουμε τα αυτιά μας να ακούσουμε αυτό που λέει η επιστήμη και οι κανόνες της επιστήμης και να λειτουργήσουμε σε αυτή την περίοδο έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Είναι για το μόνο πράγμα που δεν θα μετανιώσουμε.
Πολύ σωστά, και να ενθαρρύνουμε όσους μας ακούνε τώρα και θέλουν να γίνουν αιμοδότες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας για να δουν το ερωτηματολόγιο του αιμοδότη που θα λύσει αρκετές απορίες τους. Υπάρχουν αρκετά διαφορετικά είδη αιμοδοσίας, διαφορετικές κατηγορίες αιμοδοτών. Σωστά?
Κυρίαρχες σε δύο. Είναι που ουσιαστικά συλλογούμε το ολικό αίμα και την ειδική κατηγορία των συνανθρώπων μας που παρέχουν αιμοπετάλια.
Ακριβώς. Θα θέλετε να μας μιλήσετε και για τους δότες αιμοπεταλίων? Ποια είναι η διαδικασία, τι χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος?
Καταρχάς πρέπει να είναι υγιείς άνθρωποι, να μην παίρνουν φάρμακα, ειδικά για τους ανθρώπους που θα δώσουν αιμοπετάλια, και πρέπει για 2-3 μέρες να μην έχουν λάβει το σκεύασμα της ασπιρίνης για το θέμα της πεκτικότητας. Οι συνάνθρωποι μας που αποφασίζουν να δώσουν αιμοπετάλια αφενός προσφέρουν μια ανεκτίμητη βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ειδικές κατηγορίες νοσημάτων αίματος κυρίως και νεοπλασμάτων, που θέλουμε μια ειδική δεξαμενή αιμοπεταλίων για τη μετάγγιση τους. Και είναι εντυπωσιακό και ο φανατισμός και η θέληση και η περίσσια των αισθημάτων με τα οποία προσέρχονται στις αιμοδοσίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτός που δίνει αιμοπετάλια, μόνο αιμοπετάλια, παραμένει στο χώρο πάνω από μία μισή ώρα. Ενώ μια τυπική αιμοδοσία διαρκεί 10 λεπτά και με το ερωτηματολόγιο άλλα 5-10 λεπτά. Είναι λιγότερος ο χρόνος. Κατά βάση ο αιμοδότης έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, πρέπει να είναι υγιής, να μην έχει πάρει κάποια φάρμακα πρόσφατα για να προστατεύσουμε τους ασθενείς που θα πάρουν το αίμα, αλλά κυρίως χρειάζεται να έχει περίσσευμα καρδιάς, να έχει αυτό την παρουσία στον κοινωνικό ιστό με υπευθυνότητα και με τη σκέψη ότι σήμερα κάποιοι άνθρωποι περιμένουν από εμάς, αύριο ενδεχομένως να είμαστε εμείς, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας, οι γονείς μας, εμείς οι ίδιοι.
Ακριβώς, πρόκειται για μια απλή χειρονομία που όμως σώζει ζωές. Θα ήθελα να μας πείτε και τι σημαίνει, που το ακούμε συχνά, ότι κάποιος έχει μια σπάνια ομάδα αίματος. Τι σημαίνει αυτό?
Ότι δεν είναι από τη συνήθεις, ότι υπάρχουν μουσικάρι η ομάδα αίματος 0 αρνητικό, όπως έχει γίνει παγκοίνως γνωστό, ότι δεν είναι τόσο συχνή στην κοινότητα, που σημαίνει ότι ότι η άντληση του αίματος γίνεται από πολύ μικρότερη δεξαμενή ανθρώπων. Και αυτό κάνει τη σπανιότητα ή άλλες κατηγορίες αίματος. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι οι αιμοδότες μας, αλλά και όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αιμοδοτήσουν, είναι ότι το αίμα δεν μπορεί να συντηρηθεί πάνω από 45 ημέρες. Κατά συνέπεια, ό,τι αίμα συλλέγουμε σήμερα, μετά από 45 ημέρες πρέπει να έχει καταναλωθεί. Αλλά και μετά από 45 μέρες είναι σαν να μην έχεις ούτε μία μονάδα αίματος. Κατά συνέπεια, αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται πρέπει να είναι διαρκής και επαναλαμβανόμενη. Οι Έλληνες διακρίνονται για τον ηρωικό τρόπο ζωής τους, για τη θυσία τους, να τρέξουν σε μια στιγμή, σε μια έκτακτη έκκληση. Αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται όλο το σύστημα της αιμοδοσίας και κυρίως οι ασθενείς μας, είναι να τους εξασφαλίσουμε το αίμα με τη σταθερή και επαναλαμβανόμενη συμμετοχή των αιμοδοτών μας στις αιμοδοσίες.
Κύριε Κατσίβελα, θα πρότεινα να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και να επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
Πρώτο πρόγραμμα.
We're gonna have a party tonight.
Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή Προσφέρω. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Κοντά μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Κατσίβελας, ιατρός παθολόγος και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Κύριε Κατσίβελα, δυστυχώς δεν υπάρχει υποκατάστατο του αίματος. Το αίμα του αιμοδότη κάνει συχνά τη διαφορά μεταξύ του θανάτου και της ζωής. Έρευνες μάλιστα έχουν δείξει ότι ενώ το 75% του πληθυσμού μπορεί κάποια στιγμή της ζωής του να χρειαστεί μετάγγιση αίματος, μόνο ένα μικρό ποσοστό, περίπου 1,5% του πληθυσμού, είναι αιμοδότες. Να πω επίσης ότι με μία μόνο αιμοδοσία μπορεί κάποιος να σώσει 3 ζωές, αν δεν κάνω λάθος. Τι θα λέγατε σε κάποιον που φοβάται να δώσει αίμα?
Θα σας μιλήσω σαν γιατρός και σαν άνθρωπος κυρίως. Από όλες τις δραστηριότητες της ζωής μας, δύσκολα κάποιος άνθρωπος κερδίζει την ικανοποίηση και την αίσθηση ευτυχίας και χαράς. Μεγαλύτερη χαρά δεν μπορεί να νιώσει άνθρωπος πέρα από το να προστατεύει και να διαφυλάσσει τη ζωή. Ένας εθελοντής αιμοδότης κερδίζει αυτό το συναίσθημα ότι είναι ωφέλιμο στην κοινωνία, ότι γίνεται ο πρωτεύων, το κεντρικό πρόσωπο της προστασίας της ζωής. Ξέρετε, η επιδημία μας ανέτρεψε ενδεχομένως λανθασμένες θεωρίες που είχαμε και στο παρελθόν. Σήμερα θεωρείται ευτυχής ο άνθρωπος που είναι υγιής. Κατά συνέπεια, το να προστατεύει ένας άνθρωπος τη ζωή εκτός από την αντιδημιουργή είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι ισοδύναμο με το να γεννήσει ένα παιδί, να γεννήσει έναν άνθρωπο, να δημιουργήσει έναν άνθρωπο. Αυτή τη χαρά και την ευτυχία δεν μπορεί να την νιώσει κανένας άνθρωπος από καμία άλλη δραστηριότητα της ζωής του.
Έχετε πολύ δίκιο. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αναπληρώσει ο οργανισμός το αίμα που έχει προσφέρει κάποιος?
Είπατε μια εξαιρετική λέξη κλειδί, η οποία ουσιαστικά είναι και το μεγαλείο της φύσεως. Ο δημιουργός, ή αν θέλετε όλη τη θεωρία, ο καθένας σαν αιτία και αρχή της ζωής, έχει χαρίσει τον άνθρωπο το μυελό των οστών, που έχει τη δυνατότητα, προσέξτε, όχι μόνο να δημιουργήσει αίμα για τον ίδιο τον εαυτό του, για τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά είναι ένα όργανο που μπορεί να δημιουργήσει αίμα για πολλούς άλλους συνανθρώπους μας. Και πάμε τώρα στο ερώτημα που μου υποβάλλατε και πρέπει να ξέρουν όλοι οι εθελοντές αιμοδότες, είναι ότι μέσα σε λίγες ώρες από την αιμοδότηση αναπληρώνεται πλήρως ο όγκος των υγρών που έχει αφαιρεθεί από τον συνάνθρωπό μας κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας. Σε λίγες ημέρες δε έχουν αναπληρωθεί και τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Κατά συνέπεια, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο έχουν σχεδόν αναπληρωθεί όλα τα συστατικά του αίματος. Γι' αυτό και παροτρύνουμε ότι, και έτσι λένε και οι επιστημονικές οδηγίες, ότι ένας αιμοδότης μπορεί να επαναλάβει την αιμοδότηση μετά από 3 μήνες. Δηλαδή μπορεί να δώσει 4 φορές το χρόνο.
Και πού μπορεί ένας αιμοδότης να προσφέρει αίμα?
Την πρώτη σε κρίσεως ανοίξαμε συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους χώρους του πολιτισμού και κάθε τόσο γίνονται αιμοδοσίες σε χώρους εκτός νοσοκομείων, γιατί αν θέλετε θέλουμε να ταυτίσουμε και την έννοια του εθελοντισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της εθελοντικής αιμοδοσίας με τον πολιτισμό μας, και αυτά τα χαρακτηριστικά να είναι και δηλωτικά της πολιτιστικής ταυτότητάς μας, εκτός από αυτούς τους χώρους που προανέφερα και εκτός από τις αιμοδοσίες που κάθε τόσο δημιουργούνται σε χώρους εκτός νοσοκομείων, και σε όλες τις αιμοδοσίες των νοσοκομείων λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να προστατευτεί ο αιμοδότης.
Να πούμε, κύριε Κατσίβελα, ότι τώρα μπορεί κάποιος να δώσει αίμα, να προσφέρει αίμα και στη νέα σταθερή αίθουσα αιμοληψιών στο Εγάλεο. Σχεδιάζεται να δημιουργήσετε και άλλες αίθουσες αιμοληψίας ανά την Ελλάδα?
Αυτές τις ημέρες έχουμε μια λειτουργία στην αίθουσα του Εγάλεο. Τις επόμενες ημέρες θα ξαναρχίσει την λειτουργία του. Αυτό το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε σταθερές αίθουσες, πλην όμως να είναι εξαιρετικοί οι χώροι, δηλαδή με την έννοια να είναι χώροι δίπλα στον κοινωνικό ιστό, μέσα στην κοινωνική λειτουργία, να είναι κοντά σε στάσεις μετρό, να είναι εύκολη η πρόσβαση των ανθρώπων στις αιμοδοσίες. Ο Δήμος Αθηναίων μας έχει παραχωρήσει εξαιρετικούς χώρους, το Βυζαντινό Μουσείο το ίδιο, το Μέκαρο Μουσικής, ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα. Ανατρέχουμε και να βρούμε σταθερές αίθουσες, πλην όμως να είναι πολύ διευκολυντικές στη ζωή των αιμοδοτών μας.
Εύκολα προσβάσιμοι χώροι όπου οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να προσφέρουν αίμα με ασφάλεια σε ένα ευχάριστο και άνετο περιβάλλον.
Και τόσο λίγο καιρό, να το πούμε και στην εκπομπή σας, είναι ότι θα υπάρχει και μια εφαρμογή του κινητού που όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για το που γίνονται αιμοδοσίες και να κλείνουν και ραντεβού μέσω του κινητού τους, μέσα από αυτή την εφαρμογή, από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας βρίσκονται, με την έννοια να διευκολύνουμε και να λατώσουμε το χρόνο που θα μας χαρίσει ο αιμοδότης για να συμμετέχει στην όλη διαδικασία.
Πολύ χρήσιμη και αυτή η εφαρμογή. Η προσπάθεια για διατήρηση των αποθεμάτων αίματος είναι συνεχής. Και θα ήθελα να μας μιλήσετε για τις συνέργειες που αναπτύσσετε προς αυτή την κατεύθυνση και την οργάνωση δράσεων εκτός νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας που διανύουμε.
Δεν υπάρχει φορέας της ελληνικής κοινωνίας που να μην συνέδραμε αυτή την προσπάθεια. Ο ελληνικός στρατός προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες και στις δύσκολες στιγμές μας έδωσε καθοριστική λύση. Η τοπική αυτοδιοίκηση παραχώρησε κεντρικούς χώρους, ό,τι καλύτερο είχε ο κάθε Δήμος για να αναπτύξουμε αιμοδοσίες. Το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως σας είπα και πάλι, η Εκκλησία. Δεν υπάρχει φορέας της ελληνικής κοινωνίας που να μην συνέδραμε όλη αυτή την προσπάθεια, αναγνωρίζοντας ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει, και αν σταματήσει, θα σταματήσει και μέρος της ζωής για κάποιους ανθρώπους, συνανθρώπους μας.
Κύριε Κατσίβελα, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας αναπτύσσει και μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και προγράμματα ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. Θα θέλατε να μας πείτε ποιος είναι ο στόχος αυτών των προγραμμάτων και ποια είναι η βασική τους φιλοσοφία?
Ουσιαστικά θέλουμε να δημιουργήσουμε μια καινούργια γενιά ανθρώπων, οι οποίοι να έχουν μια προτεραιότητα στη ζωή τους, τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης, του εθελοντισμού, της συνεργασίας και της συνύπαρξης μέσα από όλη την ζωή. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει από μικρές ηλικίες. Έτσι, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έχει σταθερές κατευθύνσεις και λειτουργίες εκπαίδευσης των νέων γενιών, και γι' αυτό υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν όλες τις ηλικίες της σχολικής ζωής, από τα νηπιαγωγεία μέχρι και το Λύκειο, που γίνονται δραστηριότητες είτε υπό μορφή παιχνιδιού είτε με τη μορφή του παραμυθιού, για τις μεγαλύτερες ηλικίες με πιο ανεβασμένο και, ας πούμε, άλλο επίπεδο προσέγγισης, να δημιουργήσουμε την κοινή συνείδηση μέσα σε αυτές τις ηλικίες.
Πολύ σημαντικά προγράμματα που συνδέουν την αιμοδοσία με τον ανθρωπισμό. Το αναφέρατε και εσείς νωρίτερα, κύριε Κατσίβελα. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας δεν είναι μόνο του. Έχει κοντά του ανθρώπους επώνυμους με μεγάλη επιρροή στην κοινωνία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι προσπαθούν να μεταφέρουν τα μηνύματά σας και να ενθαρρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους μας να γίνουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Τι ενέργειες και προς ποια κατεύθυνση κινείστε για την αύξηση της συμμετοχής των νέων ανθρώπων στην αιμοδοσία?
Αυτό το οποίο υπήρχε και πριν την επιδημία, είχε ανέβει πάρα πολύ ο μέσος όρος ηλικίας των αιμοδοτών της χώρας μας, ήταν γύρω στα 45 έτη, τα οποία θεωρείται σαν μέσος όρος πάρα πολύ υψηλός. Με αφορμή την επιδημία και με την αναγκαιότητα να εισαχθούν μέσα σε όλο το σύστημα νέοι άνθρωποι στην εθελοντική αιμοδοσία, αλλάξαμε λίγο την επικοινωνία μας. Δεν είναι τόσο αποδοτικό κάθε φορά, ή αν θέλετε, είναι πολύ εξοικειωμένο το ανθρώπινο αυτή να ακούει πάντα για τον κίνδυνο, ότι υπάρχει ανάγκη εδώ, ότι υπάρχει ανάγκη στο τάδε νοσοκομείο και τον τάδε διάρρωστο. Προσπαθούμε να αλλάξουμε και τη φιλοσοφία της επικοινωνίας, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα τα οποία χρειάζονται για να προσεγγίσουμε τις νέες γενιές των συνανθρώπων μας μέσα από τους χώρους κοινωνικής δικτύωσης, με ανθρώπους γνώμης, με ανθρώπους που είναι αγαπητοί, που έχουν ένα λόγο περισσότερο πάνω στην κοινωνία, ανθρώπους που έχουν επιλέξει να ενημερώνονται οι ίδιοι οι χρήστες των μέσων επικοινωνίας. Δεν σας κρύβω ότι είναι εντυπωσιακή η εθελοντική προσέλευση πολλών επωνύμων συνανθρώπων μας, καλλιτεχνών, ηθοποιών, τραγουδιστών, αθλητών του στίβου, του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, που όλοι πάρα πολύ συνδράμουν αυτή την προσπάθεια και από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Κύριε Κατσίβελα, ποιο είναι το όραμά σας για το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια?
Αυτό το οποίο οφείλουμε όλοι να υπηρετήσουμε, που ξεπερνάει τους ανθρώπους και ξεπερνάει τις διοικήσεις του κάθε θεσμού, είναι να καταφέρουμε σαν χώρα, σαν κοινωνία, να εξασφαλίσουμε το σύνολο του αίματος μέσα από την διαδικασία και βασικά και αποκλειστικά της εθελοντικής αιμοδοσίας. Δηλαδή να απλώσουμε ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας για όλους τους ασθενείς μας πριν ακόμα δημιουργηθεί η ανάγκη. Αυτή είναι μια προσπάθεια που γίνεται χρόνια, που την κάνουμε και θα την κάνουν και άλλοι ερχόμενοι σε αυτές τις θέσεις ευθύνης που αυτή τη στιγμή έχουμε αναλάβει. Αυτό το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι ό,τι γίνεται πρέπει να γίνει με τη λογική της διάρκειας και της συνέχειας.
Κύριε Κατσίβελα, κλείνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, θα ήθελα να μας πείτε τι σημαίνει για εσάς η λέξη προσφέρω, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας.
Προσφέρω αυτό που έχω, μοιράζομαι αυτό που έχω, μοιράζομαι τη ζωή που εμένα μου έδωσε τη χάρη και τη χαρά και την ευτυχία να είμαι υγιή σήμερα, να μπορέσω να δώσω, να μοιραστώ, να προσφέρω αυτή τη δυνατότητα να προστατεύω τη ζωή, να σώζω τη ζωή, να δίνω ελπίδες στην κοινωνία, στους συνανθρώπους μας και να είμαι ένα βήμα πριν από την ανάγκη, πριν μου το ζητήσουν, γιατί ακριβώς αυτή είναι η αίσθηση που γοητεύει τον εθελοντή.
Έχετε πολύ δίκιο.
Ότι να ξέρει ποιος άνθρωπος παίρνει το αίμα του, το δίνει με όλη την περίσσευμα ψυχής και αυτό είναι που προσφέρει και αυτό είναι που κάνει αυτή τη λέξη και την επωνυμία της εκπομπής σας ξεχωριστή μέσα στην κοινωνία μας και στη ζωή μας.
Η αιμοδοσία είναι μια απλή χειρονομία που σώζει ζωές. Μια κίνηση αναγκαία όσο και πολύτιμη. Μόνο ευγνωμοσύνη πιστεύω ότι μπορεί να αισθάνεται κάποιος για τους συμπολίτες μας που προσφέρουν αίμα. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι στάση ζωής και ανώτατη έκφραση της εθελοντικής προσφοράς. Σας ευχαριστώ πολύ και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο σπουδαίο σας έργο.
Εμείς ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για την ανεκτήμητη βοήθεια και τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς εσάς, χωρίς τον ενδιαφέρον σας, το ενδιαφέρον του σταθμού σας και όλο το μέσο μαζικής ενημέρωσης.
Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και την εκπομπή Προσφέρω. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Θα συνεχίσουμε με μερικές ειδήσεις για πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς και όχι μόνο. Θα πάμε μέχρι την Κρήτη και θα σας πω ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς ταξίδεψε στην Κρήτη και δεν παρέλειψε να επισκεφθεί το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι. Ο κορυφαίας Έλληνας βρέθηκε στους οικισμούς των πληγέντων κατοίκων μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Σεισμόπληκτων «Η Ελπίδα». Μάλιστα, άδραξε την ευκαιρία να μοιράσει χαμόγελα σε παιδιά, καθώς έπαιξε τένις αλλά και ποδόσφαιρο στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Συλλόγου Υγείας. Η χαρά των παιδιών ήταν απερίγραπτη, όπως ήταν φυσικό, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά και να παίξουν μαζί με έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες αθλητές. Και από την Κρήτη θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί το σπίτι του Home Alone ενοικιάζεται για καλό σκοπό. Είναι λοιπόν γεγονός, η πιο διάσημη οικογένεια νοικιάζει το σπίτι της. Εύκολο, αφού σε κάθε γιορτές λείπουν. Προσοχή μόνο, μπορεί να βρείτε στο σπίτι τον ξεχασμένο Kevin και να σας υποδεχθεί με παγίδες. Η Airbnb σε μία ακόμα μεγάλη συνεργασία θα νοικιάσει λοιπόν το σπίτι της οικογένειας McAllister στο Σικάγο, διακοσμημένο ακριβώς όπως οι ίδιοι το είχαν τη δεκαετία του 90, και μάλιστα η οικοδεσπότης θα είναι όχι και τόσο αξιαγάπητος μεγάλος αδερφός Buzz McAllister. Η διαμονή θα περιλαμβάνει ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό με φωτάκια και στολισμένο δέντρο, άφθονες παγίδες, μην αγχώνεστε, θα τις στήσετε μόνοι σας, και μια υπέροχη, αληθινή ταραντούλα που αν θυμάστε έπαιξε και αυτή το δικό της ρόλο στην ταινία. Το καλύτερο όμως απ' όλα είναι ότι θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε όποια λιχουδιά των 90s λαχταράει η καρδιά σας. Ένα πράσινο χνουδωτό μπουρνούζι με την κλασική χτένα και ένα μπουκάλι aftershave θα σας περιμένει στο κρεβάτι για να χρησιμοποιήσετε μπόλικο και να φωνάξετε μπροστά από τον καθρέφτη. Διαφορετικά μπορείτε ελεύθερα να τρέξετε πάνω κάτω στις σκάλες και να φωνάζετε, από ευτυχία υποθέτω, αφού μια τέτοια εμπειρία εκπληρώνει το χριστουγεννιάτικο όνειρο. Προς τιμή του χριστουγεννιάτικου πνεύματος, η Airbnb θα κάνει μία δωρεά στο παιδικό νοσοκομείο Λαμπαρίντα. Και θα παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί δεκάδες αγιοβασίλειδες πήραν τα βουνά και κάνουν σκι για καλό σκοπό. Όχι ένας, όχι δέκα, αλλά 200 άνθρωποι, ντυμένοι Άγιοι Βασίλειδες, επιδόθηκαν σε αθλητικές δραστηριότητες στο χιόνι για φιλανθρωπικό σκοπό. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι, ντυμένοι με στολή Άγιου Βασίλη, έκαναν σκι και snowboard στο Sunday River Ski Resort στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σκοπός αυτής της μεγάλης συνάντησης ήταν να συγκεντρώσουν χρήματα για τη φιλανθρωπική οργάνωση River Fund Maine κατά τη διάρκεια της ετήσιας εορταστικής εκδήλωσης Santa Sunday. Και θα περάσουμε στο πιο ακριβό χριστουγεννιάτικο pullover στον κόσμο, το οποίο θα έχει και φιλανθρωπική χρησιμότητα. Το ακριβότερο pullover λοιπόν στον κόσμο κοστίζει $40,000, αλλά πωλείται για καλό σκοπό. Είναι διακοσμημένο με χρυσές κλωστές, 150 διαμάντια και δεκάδες κρύσταλλα Σβαρόφσκι. Χρειάστηκε περίπου 3.000 ώρες για να κατασκευαστεί, με το σχεδιαστή του να επενδύει πάνω από $9,000 σε υλικά. Είναι ένα πραγματικό εργοτέχνης. Είχα ένα όραμα και το έκανα πραγματικότητα. Ήθελα να δημιουργήσω κάτι όμορφο και ελκυστικό, σχολίασε ο Άινταν Λιμπάν. Ο σχεδιαστής σκοπεύει να δώσει μέρος των χρημάτων στο Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, του οποίου οι γιατροί είναι στο μέτωπο της μάχης ενάντια στον κορονοϊό. Και θα περάσουμε στο χριστουγεννιάτικο μπαζάρ από την Αμιμόνη. η οποία φόρεσε τα γιορτινά της και μας περιμένει όλους. Το εργαστήρι της Αμιμόνη κάθε χρόνο δημιουργεί μια μοναδική συλλογή από χειροποίητα γούρια, κοσμήματα, διακοσμητικά και γιορτινά στολίδια, φτιαγμένα με τέχνη, αγάπη και υλικά από τα εργαστήρια των παιδιών της. Μπορείτε να βρείτε όλες τις χριστουγεννιάτικες δημιουργίες του εργαστηρίου της Αμιμόνη στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, με παράδοση σε όλη την Ελλάδα. Επιλέγοντας δώρα για τους αγαπημένους σας από το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ της Αμιμόνη, στηρίζετε την εκπαίδευση και τις θεραπείες των παιδιών με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες. Νομίζω ότι η στήριξη όλων μας είναι πολύτιμη για την Αμιμόνη. Και θα κλείσουμε για σήμερα με τη UNICEF, η οποία γιορτάζει τα 75 της χρόνια με μία βραδιά απολογισμού στο Ζάπιο. Καθώς η UNICEF γιορτάζει τα 75 χρόνια του έργου για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλο τον κόσμο, μας προσκαλεί να συμμετέχουμε σε μία βραδιά απολογισμού, φιλίας και δέσμευσης για να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις συλλογικές μας προσπάθειες με στόχο την ευημερία των 2 εκατομμυρίων παιδιών που αποκαλούν την Ελλάδα σπίτι τους. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα παρευρεθούν επίσης υπουργοί και υφυπουργοί συνεργαζόμενων φορέων, διπλωματικοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωπος του Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρόεδροι και επικεφαλής ιδρυμάτων και φιλανθρωπικών φορέων, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα ήταν η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Σαβοργινάκης, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα σας περιμένουμε το επόμενο Σάββατο για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό σας απόγευμα. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season.